Krimināllietas materiāli liecina, ka kontrolas dienas amatpersonas ilgstošā laika periodā rīkojās pretēji dienas interesēm un pieņēma kukuļus, lai auto pārvadātāja interesēs pienācīgi neveiktu kontrolas pienākumus, nekonstatētu pārkāpumus un nepiemērotu sodus vai piemērotu mazāku sodu par pārkāpumiem. Kopumā kontrolas dienas amatpersonas pieņēma kukuļus vairāk nekā 3750 eiro apmērā. Viena amatpersona ļaunprātīgi izmantoja dienas stāvokli, kā arī rīkojās pretē dienas interesēm un samazināja līgumsodus atsevišķām auto pārvadātāju firmām. Tādējādi radot zaudējumus pašvaldībai vairāk nekā 6000 eiro apmērā.